galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin axad ah bisha julaay waa 12 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah weerar 13 qof ku dhinteen, 10 kalena ku dhaawacmeen oo maanta ay al-shabaab ku qaaday xarunta hay-adda dambi baarista qaranka ee soomaaliya ee magaalada muqdisho.
waxay sameeyeen intaysan weerarka soo qaadin laba qarax oo baabuur ay u isticmaaleen. labadii qaraxna runtii waxay dhaawac iyo dhib u geysteen dad shacab oo meesha maraya, ilaa 5 qofood baa ku dhimatay, tiro ilaa 10 oo ku dhaawacmay isbitaalada la geeyay, inkastoosan dhaawac fudud inkastoo u badan yihiin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo ka hadashay wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan kana jawaabtay hadal shalay ka soo yeedhay safiirka Turkiga.
somalilan waa waddan jira oo astaan walow waddan qaran mitaqaana oo xorigu leeyahayba leh. astaanihiisa waxaa ka mid a baasaboorka ka mid a baasaboor baynu leenahay. baasaboorkiina waa lagu dhoofaa waddamo badan baa lagu tegay, yurubaa lagu tagaa, maraykankaa lagu tagaa, eeshiya lagu tagaa, afrikaa lagu tagaa, meelba waa lagu tagaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii wicitaanka dhegaystaha iyo ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta dembibaadhista qaranka ee soomaaliya. goob joogayaal ayaa sheegay in laba gaadhi oo walxaha qarxa laga buuxiyey lagu weeraray afaafka hore ee xarunta dembibaadhista. sida laga soo xigtay wasiirka amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed, ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay weerarka, 10 kalena way ku dhaawacmeen. 7 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa maleeshiyadii ururka al-shabaab, halka 5 qof oo kalena ay yihiin shacab. waxaa sidoo kale weerarka ku dhintay 1 askari. wasiirka amniga ayaa sheegay in weerarka la fashiliyey oo kuwii fuliyey aysan gaarin hadafkii ay ka lahaayeen. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
warbaahinta dowladda Syria ayaa tabinaysa in 10 qoys ay ka qaxayeen magaalada go-doonka ku jirta ee Aleppo kadib markii askarta dowladda ay fureen marin loo adeegsado xagga bini-aadminimada. magaalada ayaa muddo 7 xirnayd iyadoo ay xoogaga dowladdana duqeeyeen magaalada. saraakiisha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka ayaa ka codsaday dowladda Syria inay furto marinada galaha magaaladaasi si gargaarka loo gudbiyo, iyagoo ka digayay in dad tiradooda lagu qiyaasay 300 oo kun oo qof laga cabsi qabo inay soo food saarto cunno yaraan. dhinaca kalena isbahaysiga uu Mareykanku hogaaminayo ee dagaalka kula jirta kooxda Daacish ayaa wariyay in duqeymo hor leh oo dhinaca cirka ah ay ka dhaceen duleedka magaalada Aleppo, halkaasoo ay fallaagadu u dagaalamayeen inay dib gacanta ugu dhigaan maamulka bartamaha magaalada.
mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegaya in maleeshiyo ay weeraro ku qaadeen xarumo shidaal oo ku yaalla waqooyiga dalka Ciraaq, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 5 qof. weeraradan ayaa maanta oo xad ah ka dhacay Kirkuk oo ka mid a goobaha ay maamulaan Kurdiyiintu. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in weerarka koowaadi uu ka dhacay meel koonfur galbeed kaga beegan Kirkuk, halkaas oo dabley hubaysani ay dileen 4 ka mid a shaqaalaha warshad shidaal, isla markaana ay weeraradaas ama warshadaas ay ku wareejiyeen waxyaabo qarxa. weerar kale ayaa lagu qaaday goob shidaal oo u dhow Bay Xasan, halkaas oo koox xidhan suumanka qarxa ay ku dileen injineer goobtan ka shaqaynayay, isla markaana ay ku dhaawaceen 6 qof oo kale.
2 kadib iskudaygii afgembi ee dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga ah ayaa sababay jahawareer ku yimid militariga iyo guud ahaan qaar badan oo ka mid a dowladda. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayay u muuqataa inuu si xasila u fududaynayo qaar ka mid a xilkaqaadisii uu sameeyey, tan iyo intii qaar ka mid a xoogaga hubaysan ay abaabuleen inay isku dayaan inay isaga xilka ka tuuraan. in ka badan 750 askari oo la xirxiray tan iyo intii uu dhacay iskudaygii afgembi ayaa hadda la sii daayay, siday baahisay warbaahinta dowladda maalintii Sabtida ee shalay. xubno kale oo ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo 230 oo ka tirsan militariga ayaa weli xabsiga ku jira, كن يتضرب بغلو كلا أو كتر سن ملتريجا إياه لريتان يبشي جولاي شن يتبان كيدي مركي فرع كمدا ملتريجا يقفاشين تانجيو هليكوبتر يو لبدي يارد الدجال أو يسكون الديان إن أي كلا وريجا إن الدولة دا دجال دا عينتي والسعودية في جنبها مدة الجاب السعودي أي وح كل إنت إن كبدن لب بغل شن يصدون قف وحنا كنا وعمي يد تبان جور كبدن إنت لمتي galabunaagsan markale meel kasto naga maqleysaan ugu yaraan 13 qof ayaa inta la og yahay ku dhimatay 10 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo ismidaamin ah oo lagu weeraray xarunta dambi baarista qaranka dawladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo israsaasayn dhex martay maleeshiye ka tirsan al shabaab oo isku dayay in ay gudaha u galaan xarunta iyo booliska ilaalada ka ahaa xaruntaasi wariyeena Abdul Qadir Maxamed Abdulle ayaa weerarkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed
Here Voice of America kuma jirteen inaad idimaadaan oo aad in kanadi wareysataan sidee waxa uu dhacay waxa way in kooxda shabaab ay isku dayeen inay maanta soo weeraraan hay'adda dambarista CID-da booliska Soomaaliyeed waxay sameeyeen intay san weerarka soo qaadin laba qarax oo baabuur ay u isticmaaleen labadii qaraxna runtii waxay dhaawac iyo dhib u geysteen dad shacab oo meesha maray ilaa 5 qof oo ku dhimatay tiro ilaa 10 oo ku dhaawacmay isbitaalada ee geey inkastoo dhaawac fudud inkastoo badan yihiin isku daygoodina uma uu suurtoobin ciidamada saadiida ayaa ka hortagay waxaana meeshaas ku dileen ilaa 7 qof oo weerarka soo qaaday ee al-shabaab aha
todobada
waxa ku jira laba isqarxisa shanta kale tan waa la toogtay meesha oo mid ba gudaha u soo galay isku dayay albaabka soo galay asagana waa aragtay meesha meedka yaalan waa aragtay marka shanna waa la dilay labana waxay ahaayeen kuwi oo qarax baabuurta waday marka todobadaas ayaa meeshii ku dhimatay wixii sidii ay wax u damacsanaayeen iyo waxyaalada ay la doonayeen shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adda intaba uma aysan suurtagelin
walaa qasaaraha xoogiisa ku soo arkay afaafka hore xarunta laakiin gudaha meedad baa yaalay marka al shabaab waxay ka dagaalameen gudaha xarunta seedeedmiya
ma aysan ka dagaalamin hal qof oo shaqaalaha xarunta ahna wax yeelo ma aysan geysanin way isku dayeen inay soo galeen albaabka markay soo galeen diyaar baa loo ahaa madax ayaana laga wada toogsaday arkaysan hakala dambeeyana hakala horeeyana laakiin dhamaantood waa la wada toogtay
baabuurta isticmaaleen noocay bay ahaayeen al-shabaab muddooyinkii dambe gaadiid waaweyn bay isticmaaleen
gaari yar yar bay isticmaaleen gaari nooha iyo gaari kale iyo self labadaas isticmaaleen
wasiir xaruntan muddooyinkii dambe aad baa loo adkeeyay ammaankeeda qasaarada uu dhashay dabcan ma wax xog ahayseen baa jirta
xog waa haynay oo mar walbana annaga dee waa dawladdu waa fej waa inay fojignataa oo ila iska ilaalisaa sidaad la socotana shabaab kuma aysan diirin inay hay-ad Soomaaliyeed hay-adaha dawliga ah inay soo weeraraan ilaa iyo muddo waxa ugu dambeysimadii wasaaradda waxbarashada ay soo weeraraan oo ayadana sidaas oo kaleeta oo ka hortag loo sameeyo lagu baabiiyey damacoodina uusan u suurtagelin xogna waan haynay meeshana dee waa hay-ad CID oo dambi baarista waxaa ka socda tababarna ka socda waxaa qayb nagala ah dad nala shaqeeya annaga oo mentoring u sameeyo ciidanka CID-da marka waa hay-ad runtii inkastoo hay-adaha dawliga oo dhan si fiican loo ilaaliyo yacni isku difaacaan yacni haddana hay-adan waa hay-ad si gaara isku sii difaacda maadaama tababaradaas iyo ay socdaan targetna muddo dheer ahayd
wasiir toddobaadkii horeba weerar ka dhacay meel ku dhow airportka Muqdisho al-shabaab awoodahoodii qaraxmay ku soo ururen dhinaca dagaalka maadaama aboodii laga guuleystay xogta hay-adaha sirdoonku ma awood ila yihiin qaraxyada saxiga dhacay
qaraxyada dee dhacayo runtii wadamo waaweyn oo technology-ga markaad fiiriso iyo horumarka ay leeyihiin markaad fiiriso anaga aad nooga horeeyo ayay ka dhacaan qaraxyada oo runtii waa isku waa adag tahay xogta xitaa adoo hay xogta inaad isticmaashid waa suurtagal haddaba xog baa la isticmaalay si loogu talagalo kumana aysan guuleysan hal qof dhaawac ah ama hal qof ay ku dhibaateeyaan hay-adda gudaheeda oo xogta waa lahay laakiin gawaarida isqarxinaya waa adag tahay si looga hortago
in badan waa fashilinaa in badan oo qanaxda ay soo saaraan waa la fashiliyay labadii bilood ee la soo dhaafay waxaan u maleynaa ilaa iyo 15 baabuur oo qanaxda ay ku soo xireen in la fashiliyay laakiin waa dhacaysa in mid ama laba ay saasoo kaleeto loo arkin oo ay yacni isku ilaaliyaan oo ay qanax u geystaan
goobaha wax lagu baaro inta badan jagoontiyada gaadiidka dagaal iyo kuwa qoryaha culuusa bikabada loo yaqaan lama baaro si degdega meelaha ku maraan miyaysan qayb keena mid darada
waa ka tahay waana arrin dowladda ay ka hadashay waxaana soo wadnaa siyaasad arrintaas looga hortegayo in ba gawaarida militariga waxyaabaha ugu daran dhibka ugu badan waa kuwaas inkastoo aysan ahayn dee kuwa qaraxyada geysinta inkastoo aysan ayagu badnayn haddana waxaan rabnaa completely guud ahaan in magaalada muqdisho gawaarida askarta ay dusha ka saaran tahay aysan yarayn saan ku yarayn karno siyaasadna guudna aan ka soo saarno sidaan u xakamayn lahayn laakiin waa runta waa riski meesha ka jiro waa riski aan ka hadalnay golaha wasiirada aan kaga hadalnay baarlamaanka uu ka hadlay aan rabnay inaan wax ka qabanno oo iyadana loo soo socday in wax laga waxeeyo marka waxbaan ka qabanaynaa insha allahu tacaala laakiin dabcan waxa waaye taas waxay qayb ka tahay istraatiijiyada guud ee amniga waddanka lagu sugaaya wax u gaara maaha ayaga marka waa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga qaranka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed wuxuu magaalada muqdisho ugu waramayey wariyaheena magaaladaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan somalilan ayaa jawaab ka bixisay hadal uu maalintii shalay safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya kaga hadlay baasaboorka somalilan wasiirka arrimaha dibadda sacad cali shire oo maanta warfidyeenada kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waraysi uu v o a siiyey ku sheegay in haddii wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya loo baahdo dowlad dhexdhexaadisa ay dowladda turkiga ku adkaan doonto in ay dhexdhexaadiso labada dhinac maadaama buu yidhi aanu mowqifkiisu dhex ahayn wasiir sacad oo u waramayey wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa sidoo kale ka hadlay heshiis ay kala saxiixdeen somalilan iyo bankiga adduunka oo ku kacaya lacag gaadhisa ilaa 10 milyan oo dollar
horta dowladda turkiga waa dowlad aynu xiriir taariikhiyaanu leenahay dowladan iska cusubnahay maaha waxaa jirtay muddo 14 sanadooda oo runtii aynu ka mid ahayn saldanada cuhmaaniyada muddadaasoo runtii waxyaaba fara badan oo la taaban karo ilaa maanta la intifaacsado ay noo qabteen ciliqad wanaagsana waanu la leenahay oo dee saaxiibti waanu la leenahay waxaan runtii aynu ka xunnahay waanaanu u sheegnay markii inqilaabku u dhacay in cidiya isku dayday inay inqilaabto aan baaf gembido dowladda ku timi nidaamka dimuqraadiga madaxweynaha dimuqraadiga loo doortay baarlamaanka dadku ay doorteen waanaynu ka tacsiyadeena dadkii dhibaatooyin kasoo gaadhay gembiga haddaan intaa aan ka yimaado usoo laabto maxaa yidhahday arrinka maxaa yidhahdaa ku saabsan baasaboorka somalilan waa waddan jira oo astaan walo waddan qaran mataqaana oo xor uu leeyahay ba leh astaamihiisa waxaa kamid a baasaboorka kamid a baasaboor baynu leenahay baasaboorkiina waa lagu dhoofaa wadamo badan baa lagu tegay yurubbaa lagu tagaa maraykanka lagu tagaa eeshiyaa lagu tagaa afrikaa lagu tagaa meelba waa lagu tagaa waxaana dee loo aqbalaa haddii aynaan waddan dee jira ahayn cidina aynan ma aqbashayn inkastoo weli aynaan xubin ka ahayn jibcada qurmaha ka dhexaysaanba aynaan xubin ka ahayn midowga afrika haddana jiritaankeena ducid walba way qirsan tahay marka baasaboor inaynu leenahay inaynaan horta cidna marti ugamani
laakiin wuxuu leeyahay id ahaan baan anagu aragnaa maamulada kale soomaaliyan oo inoo la mid tahay somalilan
inaku maamulada somalilan soomaaliya kama midni inaku waxaynu nahay waddan la yidhahdo somalilan maamuladaasna waxay ka mid yihin waddan la yidhahdo soomaaliya bay ka mid yihin soomaaliyana baasaboor bay leedahay somalilanna baasaboor gooniya ayay leedahay baasaboor dhan horta waa aqoonsi yaca markaad ka egto laakiin dee baasaboorkeena kuma taalo waa aqoonsi wax ku yaala waa baasaboor aqoonsi gaara baynu leena muwaadiniintoodi ay qaataan oo id
hadi aan gesta kale ku weydiiyo waxyaabaha uu safiirku ka hadlay waxaa ka mid ah inay dowladdiisa ay ka go-an tahay oo ay ka shaqeynayso sidii soomaaliya amida waxaan lahayd amaba ay isugu jiri lahayd dabcan somalilan iyo soomaaliyana wadahadallaa u socdaa somalilanna waxyaabaha inta badan wadahadalladaasi qorshaha ugu weyn ee ka dowlad ahaan ay ku doonto waxaa ka mid ah sida ay soomaaliya ay u kala bixi lahayeen ama ay laba dowladood noqon lahaayeen sideed u aragtaa mowqifkaasi turkiga iyo weliba inuu dhexdhexaadin kaga jiro wadahadallada socda
horta wadahadallada somalilan iyo soomaaliya wax ku xidhan maaha mowqifka dowladda turkiga wadahadalladu waa arrin runtii inoo wada dana oo gobolkao dhan u dana oo caalamkao dhan u dana waayo haddii la wada hadli waayo markaa wixii kale dee la sugi maado wuxuu noqonaya wax cunfi ku salaysan mu noqonaya dadkeenuna runtii in cunfi ku filan way kasoo gaadhay cunfi uma baahna waxa loo baahan yahay wada hadal baa loo baahan yahay ujeedadeenu kaanu kale yahay marka wada meesana waxa weeye sidii salmiye aynu kala bixi lahayn oo aynu noqon lahayn laba wadan oo walaalo jaara oo ciilaaqad wanaagsan leh saynu kaanu leenahay ciilaaqadka wanaagsan dowladda Jabuuti iyo dowladda Itoobiya
waa hagaag wasiir laakiin dhexdhexaadintii uu Turkigu ee dhexdhexaadinaya labada dhan miyaanay dhaawacayn maadaama uu mowqifkiisii caddeeyey ama uu sheegay waxa uu aaminsan yahay
hortilaa hadda runtii doorka dowladda Turkiga ciyaaraysay ma aha mid dhexdhexaadin ee waxa mid gool dhig buu ahaa oo iyadu hadalka ay qayb kama yahayn marka la gaaro marxaladaan u baahno in ciidina dhexdhexaadiso dabcan de Turkiga way ku adkaanaysay inuu ka mid noqdo ciidina dhexdhexaadinaysa maadaana mowqifkiisa aan mid dhaxaan ahayn oo isagu deemay uu caddeeyay mowqifkiisa wuxuu yahay laakiin inta gogol dhiga la joogo dee ma taqaana saameyn mayso wada hadalkiina kiyo Soomaaliland Soomaaliya noo socda
kista kale wasiir haddii aan ku weydiiyo hadalladan iyo waliba fariimaha warbaahinta la isweydaarsanaya waxa ay soo xoogaysteen amaba ay yimaadeen kadib inqilaabka dhicis soobay dalka Turkiga waxa jira hay'ado ay dowladda Turkigu ku eedeysay inqilaabkaasi iyo wadaadka loo yaqaano Fathul Gulen hay'adda Nile Academy oo halkana joogta mowqif ayaad hore uga qaadateen muxuu iska bedelay mise mowqifkii waliba sidiisii
wallahi horta codsi wuu na soo gaaray noo yimi qunsuliyadda oo ku saabsan Nile Academy in la xiro mowqifka Soomaaliland wuxuu ahaa imikan yahay mar walbaba inta waxaanu nahay wadan dimuqraadiya oo xor oo sharci ku dhaqmabayna imika Nile Academy de waxay ku shaqeysaa liisanaynu siinay iyo ogolaansho iyo fasaxaynu siinay oo sharci ah eedeyn baa la soo jeediyay marka waa baareyna eedeynta waxay ka jiray hadii ay soo baxdo in iskuulku uu la kulahaa inqilaabka halka ka dhacay oo inqilaab aanu ka soo horjeedna de wixii sharci wiilada laga yeelay hadii ay soo bixi weydo inaan la kulahayna de maxay xaq ay u leeyihiin inay de shawshooda wataan ayay de wadanayaan oo de marka xaq loogu ma laha maxay raadaa in lagu tacadiyo waan bal la xiro aan bal la yeeriyo waxay marba ku xirantay wixii ka soo baxa baaritaanka
dhinaca kale wasiir hadii aan ku weydiiyo waxaad hadda ka soo noqoteen magaalada Nairobi ee dalka Kenya dabcan waxaad heshiis la soo saxeexateen bangiga adduunka muxuu heshiiskaasi ahaa se dhaqaale intee leeg baa ku baxaya
warrinta weeyeen wafdi baanu ka tagnay halkan ballaaran oo ka kooban aniga wafdiga aniga hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ujeeddada socdaalkaygu waxa inaan soo kala seexino heshiis ku saabsan sidii loo tayeyn lahaa shaqaalaha dowladda heshiiskaasi wuxuu soconayaa muddo 5 sannadooda waa 2016 ilaa 2020 guud ahaan waxa weeye waa mashruuc ku kacaya ilaa $10 million intii qaybtii hore ayaan hadda soo seexino waa $2 million iyo bad ujeeddada barnaamijkaasi waxa weeye in la tayeeyo oo la xoojiyo oo laga qabto oo la hagaajiyo la toosiyo siyaasadda lagu dhaqo lagu maamulo shaqaalaha dowladda waxa kale oo ku jiraa qodob ah in wasaaradaha qaar iyo heeraha qaar ilaa 8 si gaar loo tayeeyo idin laftigeeda in la tayeeyo madaxtooyada curinta iyo dabagalka iyo maxay nahdeen habsamida siyaasadda lagu maamulo wadanka
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
dalkan Mareykanka waxa ka socda hawlaha shirweynaha dhalinyarada hoggaamiyasha mustaqbalka ee Afrika oo ay ka soo qayb galayaan dhalinyaro ka kala timid dalalka Afrika wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa socdaal shaqo ku tagay mid ka mid ah jaamacadaha ay hawlaha shirkani ka socdaan kuna taala magaalada Williamsburg ee gobolka Virginia dalkan Mareykanka waxaana wareysi la yeeshay Cabdi Raaxow Qasim oo ka mid ah dhalinyarada ka timid dalka Kenya gaar ahaan degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya
barnaamijkan aad u adkahay xulashadiisi Kenyaanka waxaan ahaynay 9000 qof ayaa soo codsatay application barnaamijka leeymaadi waa barnaamij oo online oo qaybta dhinaca computer laga codsanayo dad yar markii dambe imtixaanka naga qaaday laba imtixaan aan galnay imtixaan oo qaybta danjiraha America oo xilsaaran ayaa barnaamij isku duwaya imtixaan koobaad waa imtixaan khaasan adiga laga qaaday imtixaan kale imtixaan oo group lagu hagaajinayo yani khibrad inaad leedahay iyo qof mutacallim wax fahansan inuu yahay labadaas markii dambe saasan waa lagu soo
waayay markii adiga waxa ka socotay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya halkaas maxaa ka heesay
waxa la badan aan ka hay mar hore waxaan u shaqeynay dowlad countyga county government
marka ma qof kasta soo dalba karay oo la soo xulo karay mise dhalinyarada la shaqeeyay dawladda ama dhalinyarada madaxda ka ah ururada dhalinyarada ayaa la xulinay
may waxay qof kasta oo khibrad leh, qof kasta oo hami leh in bulshadiisu u bedeli karo oo nidaam jihaysan ama fikrad haya oo bulshada
abdi oo markii aad inta timid barnaamijkii ayaad ka qayb gashay dabcan markii waxyaabihii aad soo jeedisay waxaan daawanayay ama aan goobjoog u ahaa qodobada aad ka jeedisay oo aad kaga hadlaysay Mandeer oo kalaanta markii waxyaabihii halkaan la soo shirtagtay oo aad la timid waxa kamid ah
nord barnaamijka aad u fiican yahay muxuu ahaay barnaamij waqti lagu siinayo inaad maskaxdaada bedeshid waxa barashada saadadku loo dhaqan waxaalaha dhibaatada Mandeer ka jiray iyo Kenya dhamaan ka jirtay iyo habkii aad ku xalin lahayd waxaala badan ayaan halkaan aniga aan ka bartay oo sidii barnaamijka bulshada meel heerka ay joogaan sidii kor loogu qaadi lahayd iyo waxaala badan oo aad u wanaagsan
kooxda idin la socotay dalalka ay ka yimideen dabcan waa dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika waxyaabihii ay soo jeediyeen qodobadii ay halkan ka soo jeediyeen maxaa nuxurkooda noo sheegi kartaa ku soo jeetay
waxyaalo badan oo kala duwan ayay dabcan dadka soo kala jeedeen koox waxa laga hadlay mar waxa laga hadlay dhalinyarada iyo habka bulshada ay kor ugu qaadi karto qaybta waxbarashada noqoto qaybta isdhexgalka qaybta siyaasadda qaybta yaani dhalinyarada markasta ay noqdaan qofka darawalka gaarigooda inay noqonin passenger-ka wadanka ay noqonin inay xifrada fiican wadan kor u qaaday wadanimo ay muujiyaan waxyaalahaas iyo waxyaalo kala duwan ayaa la soo bandhigay maanta
waayahay cabdiyo markii aad timid dalka Mareykanka dabcan waxay ahayd bisha June markii fikir noocaa ayaa ka haysatay Amerika
waad la socotaa Amerika xilliga hadda waa xilliga iska xasaasi ah qaybtii siyaasad aad ay u kacsan tahay fikrad aad u khaldan aan ka haystay marka hore maadaama markii hore Amerika aan imaaday yani Amerikaankiin yani siyaasad jirta daraadeed ha waxyaalahaas aan ka haystay laakiin markii aan
ka waran dadka Mareykanka ah habdhaqankooda
wallahi aad u wanaagsan yahay inkastoo dabacad gaar iska leeyahay xilli waxaan ku soo ognaa anaga xilli waqtiga bisha Ramadaanka barakeysan dad aad u fiican la kulmay dad badan oo Mareykanka abna afurinaya oo kala duwan dad muslimiin oo wadankan degan oo afur noogu
caqabadihii ugu waaweynaa ee ku soo wajahay marka halkaan timid waxba nooga sheegi kartaa
caqaba aad hadda aan aad u xasuusto ma lihin laakiin xilligi aan ku soo hagaagnay waxa ay xilliga aadka u kululahay Mareykanka aad u kululahay marka waa kulaylkaas iyo xaaladahaas baa hadda dib oo kala cilad ay taabto ma lihin
waa gartay marka wadankan markii aad timid ma jireen wax ka yaabiyay oo dabcan aad la yaabtay
markaan imaaday halkaan Williamsburg waxaan arkay anagoo xaflad mar nooga la yeeray ayaa meeshii aan xafladda lagu dhigay ay alam oo dib oo khayli camal uu ka yeeray alarmka degniin marka banaankan soo wala baxnay saddex daqiiqo gudahood ayaan aragnay dadka dibdamiska iyo booliista marka waan la yaabnay marka dadka Afrika qaybta saaraha Afrika ka yimaaday aaday marka u farxay ninkaas uu sacbinayay maxay leh waan la yaabnay inuu saddex daqiiqo ay booliisku yimaaday waana isku wax yaraa wax dhib maba aheyn markaan aan u barbar dhigno waxyaalaha meelaha ka yimaaday kamid marka waa waxa aan aad u la yaabnay waa
kaas waxa uu ahaa Cabdi Raax Qaasim oo ka mid ah dhalinyarada ka timid dalka Kenya gaar ahaan Mandeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo ka mid ah dhalinyarada ka qayb galeysay shirka waa shirweynaha dhalinyarada hoggaamiyasha mustaqbalka Afrika ee ka socda dalka Mareykanka waxa uu waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan haatanna ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegaystaha waxa inoo diyaariyay Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa tayeynta guud ahaan waxbarashada dalka soomaaliya iyadoo dhowaantan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare soomaaliya ay soo bandhigtay natiijadii imtixanaadkii dugsiyada sare ee dalka soomaaliya ay wasaaraddu sanadkii labaad qaadayso haddaba maxaa la gudboon wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya si loo tayeeyo waxbarashada dalka soomaaliya guud ahaan maxaa qorshaha uga degan in la helo iskuulaad waxbarasho oo arday soomaaliyeed oo si lacag la'aana ay wax ku dhigtaan iyadoo dhowaantan madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in arday aad u fara badan oo soomaaliyeed aanay fursad u helin inay iskuulaadka aadaan oo ay wax bartaan su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona oo barnaamijka inagala qayb qaadan doona wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya mudane cabdiqaadir cabdi xaashi isagoo muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan ugu horrin weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo heerka waxbarashada dalka soomaaliya haatan meesha uu marayo
soomaaliya sidaad og tahay waxa weeye waa waxbarasho runtii kasoo daahday burbur dheer iyo maaragtay ka maqnaansho saaxadii ay runtii ugu jidhay dadka uga jidhay iyo ummadda uga jidhay waxayna maaragtay kamid tahay kaladii kale iyo maxaan ku ihahdaa serviceskii kale ama khidmaadkii kale ama howlihii kale oo dowladdu u samayn jirhay ummadda oo meesha ka baxay markii dalku burburay dalku ma burburay dowladdii soomaaliya burburay wasaaradda waxbarashadana doorkeedu runtii hadda waa wasaaraddii u idmanayd inay shaqadaa qabato iyaduna waxay la burburay haadihii kale oo dalka ka burburay cunfiga iyo dhibaatada maaragta ay galaafteen intii dib loo soo yagyeelay dowladnimadii soomaaliyana waxa weeye waxbarashada iyo wasaaraddiiba kor bay usoo socdaan maxaan ku ihahdaa maalin walba maanta ka dambeysa way kasoo fiicnaanayaan runtiina wax badan baa laga qabtay wax badan oo aada u badanna waa dhimayhin waxaan rajaynaynaa inaan sanadaha soo aadan dhammaystiro annaga iyo wixii mas-uuliyiinahu naga dambeeya hawshaa nooga dambeeya
waa gartay dhowaantan wasaaraddu waxbarashadu imtixanaadkii dugsiyada sare oo sanadka labaad ay qaaday ayay soo bandhigtay natiijada imtixanaadka gaar ahaan waxaa warbaahinta lala wadaagay 10 arday ee kaalmaha ilaa 10aad galay marka qaababkaas iyo sida ay u dhaceen iyo haddaad sharaxaad guud naga siiso
ha maasha allah waxa weye ilaahay waa mahad leh waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto fursadan marka hore inaan u hambalyeeyo dhammaan 10 arday oo ugu sarreeyey maaragtay ardayda imtixaanka midaysan gashay oo ay runtii sharaf weyn noo tahay inaan ka xuso gabadha darajada 1aad gashay oo ah gabadha safiya shucayb waxaa muhiima gabadha iyo waalidiinteedii iskuulkii ay kasoo baxdayba inaan macalimiintii gabadha waxbaray inaan hambalyeyno iyo 9 arday oo kale oo ku xigay gabar kalaa kuxigta ay ku jirtay iyana oo kasoo baxday ganaana iskuulkada kismaayo waxa u dhexeeyay wiilal badan laakiin runtii waxaa sharaf ii ah inaan kufaano in laba qofood ay ku jireen 10 qof oo u sarreeyey dadkii darajooyinka u sarreeya gaaray waxaan rabaa inaan saxo farsam ahaan qalab u dhacay oo ah guddigii isku dubaraday ay runtii ka khaldantay waxaa jira wiilka numberka 10aad galay 10 qof aanu soo jeedinay waxaa ka horreeyay wiil arday kasoo baxay magaalada buuso maxeed ka horreeyay marka ardaygii 10 sheegnay ugu dambeeyay wuxuu noqonayaa gadaal buu wiilka ka marayaa buuso maree buu ardayga kasoo baxay si rasmi ah oo waan insha allah saxi doonaa laakiin haddaba waan eclaamiyey oo wiilkaas xaqiisi waan usoo celinay waxayna ahayd arrin technica ahba ahayd oo qolooyinkii imtixaanka isku dubariday ay runtii ka ilduufeen markaan marka ka hadalo imtixaanka si wanaagsan buu dhacay siday ardadu maaragtay ilaa 11,000 arday baa galay wax bilow waxa weeye sanadkii hore 3,500 baa gashay waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda inay galaan intii hadda gashay in ka badan wax badan ka badan 200,000 inay galaan bay noqon kartaa mustaqbalka haddii la yihaahdo laakiin waa shaqadaa socoto waa sanadba sanadka ka dambeeya waxbaa maaragtay kasoo hagaagaya marka waan ku faraxsannahay waana u hambalaynayaa dhammaan ardadaas 10 qof oo ama 11 qof hadda ah oo runtii darajooyinkaas sare gaaray waxaan rajaynayaa in ardayda kale ku dayato sanadaha soo socda, qof walba inuu ku dagaalamo in uu booshinadaas helo. Ardadaas 11-ka oo hadda ciidanka laga tagay 11-kana waxaan u ballanqaadaynaa inaan waxbarasho dalka gudihiisa iyo kan dibadda ka iyagu damcaan ka ayuu jaalaysanaas
oo wasaaradda waxbarashadu ay ku abaalmariso waa tahay. Aad baan waasanta wasiir, waxaan jeclahay sanadkii hore 3500 ayaad ka dhawaajisay inay imtixaanaadku u fariisteen, kanna 11,000 ay u fariisteen. Marka farqi waxaa u dhexeeya aada u badan markaad fiiriso, laakiin guud ahaan marka la fiiriyo ardada Soomaalida guud ahaan waddanka Soomaaliya, tiradaasi aad baa loogu tilmaami karaa inay yar tahay. Marka maxaa sanadaha soo socda oo kale qorshooyinka indigsan ee ku aadan horumarinta waxbarashada iyo sidii ardadan loo xoojin lahaa tayadooda waxbarashada idinkaga aadan?
su-aal fiican weye. Waxaa nooga aadan oo aan qorsheynaynaa inaanu wax ka qabano tababaridda macalimiinta. Ardayga haduusan macalin haysan, arday fiican ma noqon karo oo macalasif maarata macalimiintu mustawihii la rabay maaha. Hadda waxaan tiri maldhowito dal kamid a wadamada carabta tunisia maaragtay weydiisanayna in naga taageeraan maaragtay qurqaadista maaragtay waxbarashada iyo tacliinta sare labadaba. Waxay ii sheegeen in macalinka dhigaya fasalka ee dugsiga sare inuu magister haysto inay khatar tahay, masters degree ma haysto. Markuu masters haysto maaha inuu shart markiiba macalin noqonaye oo kasoo baxo kulladii macalimiinta magister qolba ku haysto. Imtixaan baa laga qaadaya, imtixaanka inta ugu fiican baa la qoraya. Marka waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo maamulada dalka ka jira oo waxbarasho ka shaqeeya maaragtay wasaaradahooda waxbarashada iyo annaga waxaa la rabaa inaan iska kaashano in horta la tayeeyo macalimiinta. Macalinka Soomaaliya la tayeeyo meel kastoo ardayga soo aqli yahay macalin fiican ma helo. Ardayga haddii macalin ku xumaado ardayguna wuu xumaanaya. Weliba marka hore sanadaha u horreeya haddii macalin ku xumaado ardaygu gadaalka ma fiicnaan karo, iskuulka wuu nacayaa, fahmadaa ka xumaanaysa. Arday xisaab ku xun ma jiro, arday science ku xun ma jiro, arday english ku xun ma jiro, arday carabi ku xun ma jiro. Arday walba waxaa xun macalinka wax ugeliya maadada udhigaya. Haddii ardayga macalinka maadada udhigaya fiican yahay, ardaygu maadada wax xisaaniya u qaran, anigu maadka waa ku xumaa, macalinkii barmada idhigaya maadka xumaa, aan si fiican igala shaqeyn. Markiiba waan nahay maadkii, xisaabta waa ka niyad. Marka waxaan ka shaqaynaynaa inaanu inta awooddeeda ka shaqeyno in macalimiinta la siiyo, in manhajka ardayga la siinaya san walba uu noqdo manhaj maas maxaa munaasab marka noqonaya munaasab waxaa noqonaya inuusan ardayga horta ka tanweynin da-diisa iyo cognitive capacity-ga ardaygu leeyahay ama fahmiga ardayga markaa uu leeyahay, iyo inaanay kala sarayn buugta iyo waxa loo diray, yani shaqada loo inay wada socdaan oo wax maskax ahaan ardaygu wax hamili karo ay tahay macalinka u dhigayaan uu yahay macalin ardayga ku dhaama waxa u dhigayo oo fahamsiin kara. Tan saddexaad waxay macalinku inuu xiisahayo inuu ardayga wax u dhigayo inuu xiiso waxay oo uu mushaare qaadanayo mushaarada bilowga helayo arday macalinku haddii ku lali cunkiisa wax cadayo ama cunayo ama meeshu seexan lahaa xasi kastoo wax u garanaya wixii masoo gudbin karo walwalba. Marka annaga wasaarad ahaan waxaan xooga saaraynaa in macalinka marka hore la tayeeyo madaha idankiis waqtina u baahanaysa oo hadda sanadkan sheedkan iyo kan ku xiga waxaa dhici karta inaan lagu wada dhamaystiri karin baa dhici karta. Laakiin number one inaad macalinka la tayeeyo, in buugga ardaygu wax ka qoranayo uu yahay buug fiican oo qurux badan oo ardayga indhihiisu aysan ka daalayn oo masawirada oo illustrations leh oo ardaygu u xiisaynaya inuu akhriyo ku noqdo, in maaragtay classroom-ka uu ardaygu fadhiya uu fiican yahay oo meel qurxoona la fariisan kara tahay oo ku aadan ku ardayga maaragtay maskaxdiisii soo jeedinaysa iyo niyadiisiiyo. Marka horta in macalinkii la tayeeyo, in curriculum-ka ama manhajka la hagaajiyo, maxaan ku dhahdaa baan anagu ka shaqaynaynaa. Waqtibayna qaadanaysaa, laakiin dadaalkeeda waan bilownay, waxaan rajaynaynaa in wax ka soo baxaan haddii aan laydmo.
Waa tahay. Dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinayaa oo iyaguna doonaya inay su-aal ku weydiiyaan dhegeystaha ugu horreeya khadka ku jira ayaan soo qabanayaa. Dhegeyste, kusoo dhow magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaada.
bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland. Mudane wasiir, burburkii ku dhacay dalka wuxuu sababay ama uu saameyn xoog la ku yeeshay ee waxbarashadii dalka. Ilaa iyo waqti xaadirkana waxaa jira caqabado hortaagan waxbarashada, waxaana ka mid a caqabadahaasi dhibaatooyinka dhinaca manaahijta, luqadaha ardaydu wax ku bartaan oo dhibaato ku haysa ardayda gudaha dalka wax ku barata, tayada macalimiinta oo hooseysa iyadoo macalimiintu aanay helin tababaro aqoon korosi, waxbarashada ama wasaaradda waxbarashada runtii oo aan lahayn miisaaniyad ku filan. Hadaba mudane wasiir, waxaan ku idin lahaa waa maxay caqabada idinka hor taagan ka wasaarad ahaan in la helo siyaasad dab ah oo midaysa waxbarashada dalka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Aad udmaasanta wasiirkan u gudbinaya su-aashaada maxamuud.
Maxamuud, aad baad runtii umahadsan tahay, waa su-aal aada u wanaagsan weeye. Waxaa runtii caqabada jirtaa waa dhowr nooc weeye. Mid waxa weeye waa siyaasad, mid waa dhaqaale, mid waxa weeye maxaan ku irahdaa waa tayadii maaragtay aan ka hadlayno macalimiinta iyo maxaan ku irahdaa iskuullada iyo runtii dhaqaalaha inay gelayaan. Laba arrimood baa jira. Horta marka waddanku uu burburay uu kala tegay waddanku, taasna arrin siyaasadeed weeye. Hadda imtixaanada aan u sheegayno waxaa xusid iwan Somaliland iyo Puntland ma gelin maxaan ku irahdaa, laakiin waxaa galay maamul goboleedyada inta kale iyo Banaadir. Waa kala horreeyeen oo labadaas maamul horeba u dhismeen oo runtii intii yani wadan koonfurtu intii kasoo bilaabata maarta aysan maamulada loo samayn bay sameeyeen maamulada oo waa ku horreeyeen. Waxaa loo baahan yahay marka nidaamkooda shahaadiga ahi waa ka sarreeya runtii. Waxaa loo baahan yahay marka in waxyaala waa wax maaragtay siyaasadeedo in korkaa laga heshiiyo nidaam federaalaha la qaatay wadan ku qaatay qaabkee waxbarashadii loo wadayaa, qaabkee la iska kaashanaya majaalkaas, jurisdictionadiisa kala noqonayaan. Waxaas waa arrimo siyaasadeed oo kasoo bixi doona hadallada maaragtay xukuumadda Soomaaliya iyo Somaliland dhinac marka la yiraahdo, dhinaca kalena la yiraahdo maaragtay Puntland iyo galmudug iyo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir iyo Southwest iyo Jubbaland. Maxaa laga sameynayaa federaalka siyaba jurisdictional ee qodobada qaadanaysa waxbarashada, shahaadooyinka yaa qaadanaya, yaa qaadanaya maxaan ku irahdaa tababarka macalimiinta, yaa fulinaya, yaa siyaasadda sameynaya. Nidaamka federaalka waxa weeye wuxuu u baahan yahay in maaragtay ay kasoo baxaan arrimahaas arrimaha madasha dhinaca maaragtay ilaa iyo Puntland iyo Jubbaland iyo inta u dhexaysa dhinaca Somaliland iyo xukuumadda maaragtay Soomaaliyeedna waxa wada hadalla u socodaysaad ogtihiin. Waxaasna waxay ka imaan doonaan wadahadalladaas wixii loogu heshiiyo waa iftiimin doona meesha laga aadi karo. Laakiin annagu intaan joogno waxaan ka shaqeynaynaa in caqabadaha wixii aan bixin karo oo aan samayn karo oo marka awooddeedu ay saamaxayso inaanu bixino ay ugu horreyso kuwaan sheegay oo tayeynta iyo tababarka macalimiinta iyo maxaan ku irahdaa manhajtii in manhaj fiican oo ardayga Soomaaliyeed u qalma maaragtay uu qaadi karo waxna ka baran karo uusan ka harayn masaakiisa adduunka dadka ula baranayo iyo da-diisa ardayga aanu ka harayn inaan ka shaqeyno waanu ilaahay ka rajaynayna. Waana mahadsan tahay maxamed.
Waxaan sidoo kale fursad siinayaa dhegeysta kale oo khadka isaguna ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Dhegeysta, kusoo dhawo magacaaga iyo deegaanka joogtid adigoo ku bilaabay kadibna su-aashaada aad wasiir ku weydiinayso.
Waa mahadsan tihiin dhammaan bahda idaacadda v o a iyo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliin sare ee brofeer cabduqaadir cabdi xaashi. Waa salaamantii, magacaygu waa cabduqaadir cabdi axmed cabduqaadir jiba oo jooga magaalada muqdisho. Jamaalo, warka habeen wanaagsan waa dhammaantiin ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa wasiirka caawa si wanaagsan baa ula socona hadalkiisa iyo sheekadiisa iyo sharaxaad fiican uu ka bixiyey. Raalin ah maadaama aan ahay macalin ahay oo aan magaalada muqdisho ka shaqeeyo, wasiirkan aan baahi badan su-aalo badan u qabo inaan soo qaban waan jeclahay. Saddex su-aal iyo kale aan wasaakaliya. Waxaan rabaa sacaadada wasiir, imtixaankii lasoo dhejiyey waxaa ka buuxay khaladaad fara badan. Tusaale ahaan, laba arday oo walaalo ah ayaa midna uu haysaa 65.2 waxaa loo soo dhejiyey wuu dhacay, midna wuxuu haysaa 63.2 isna waxaa loo soo dhejiyey wuu baasay. Marka waxaan rabaa khaladaadka sababa in nasiixa doona, waan rajeynaynaa in wasaaradda ay ku aan qaatan way fiicnaan san kore khaladaad noocaa ama dhacay, haddana sankan way soo laabatay. Insha allahu tacala inay farsama saxantana xaggaas waan rajeynaynaa. Tan kale, sacaadada wasiir, waxaa talo kale aan kusii bixay waxay tahay canug yacni hooyadiisa dhibaato ay kusoo korisay, yaanyo lagu soo korshay, yaanyo wax lagu soo baray, sila ciyaarsaan loo soo maray, dhibaato iyo juhdi iyo dhibaato lagu bixiyey. Waxaan ognahay maanta inaysan jiran tababar wanaagsan, inaysan iskuulaadka ama manhajka qaarku inaysan hormarsan waa laga yaabaa. Wasaaraddu ilmaha iyadu gacanta kuma hayso oo iyadu waxbarashada si gaara lacagna kuma bixiso macalimiina uma tababaran iskuulaadkeediina ma wada ahan. Ilmaha iskuulaad oo gaar loo leeyahay dhammaantood ka wada imaadeen, sida xoogooda u badan yihiin. Haddana waxaa loo soo dhejiyey wuu dhacay. Canuga dhicitaankiisa maxaad uga taxadar weyseen? Soo hooyadii masaakiinta ee canuga yaanyada ku baraysay qalbigeeda xalay sidee ku seexatay, sidee habeen ku seexatay, canugeeda markay maqasho wuu dhacay. Isagana wasaaradda aysan canugii gacanta ku hayn, manhajkeena aysan gacanta ku hayn, waxbarashadiisa canugana aysan ogeyn, aysan damaanqaadka saxda aysan lahayn, macallinka ka dambeeyay iskuulka ka dambeeyay manhajka ka dambeeyay wasaaradda ayay dadka ku xisaabtamin maxaa ilmaha loo rabay maxaa loogu cudur daar waayay si kale waxa loogu fiirin waayay sarkaar waxaan rabaa in saacad uu jiraan su'aal ku weydiiyo ah manhajka wasaaradda dugsiga waxaa jiraa waxaa soo dejisay maamul goboleed isla imtixaanka hadda ugu dambeeyay waxaa laga soo qoray ama laga soo dejiyay maamul goboleed hadda wasaaradda kalsoonida aan ku qabi karnaa xaggee saacad ugu wasaaradaysan tahay
oo abu qadir aad u maasiyaan laakiin su'aalihii waxaa midii u horeysay waxaan filayaa inuu ka hadlay abuqaadir tababarka macalimiinta waxbarashada gaarka iyo aduu meesha timaadi waxaas dhan waxaan ognahay weeye waxaana shaqo ka wadnana weeye waa runtiis weeye macalin weeye ardayda uu yiri midna waa baasa midna waa dhaca midna lixdan laba haysta midna lixdan saddex haysta waxa weye runtiis weeye waxba ka jira arday lixdan iyo toddoba haysta waxaa la yiri wuu dhacay waxaa jira nidaam wasaaraddu ku shaqaynayso aniga igu horreeyey oo ah in laba qaabo lagu dhaco waxaan laa inay ummaddu dhegaysto si fiican u dhegaysato toban maadaa dugsiga sare laga dhigaa ardaygu inuu toddoba ka mida ku baaso waa shardiga koowaad baan shardiga labaad waxa weeye inuu celceliska toddobadaas maado ka sarreeyo boqolkiiba lixdan marka dhinac waxa weeye waa inaad toddoba maado ku baasto haddaadan toddoba maado ku baasin ma baas
oli boqolkiiba lixdan aad keentay
boqolkii lixdan haddii uu celcelis gaari waayo waa dhacaysa maan marka ardayga ku baasay lixdan iyo saddexda oo laba wiil oo labaca oo mitriga ku baasay waxaa dhici ka dhay inuu haddaan khalad ka dhicin qoladii wax saxaysay waxaan hubaa inuusan toddoba maado ku baasin oo lix maado ama ka yar ku baasay laakiin lixdan maado uu darajooyin sare ka keenay oo uu marka celceliskiisii ka sarreeyey qofkii toddoba maadaba qoasay laakiin celceliskiisu hoos waa fahmaysaan soo ma marka waxyaalahaas waa waxyaalo falsafi ah oo rabo in go-aan kaga gaara mustaqbalka adduunku saa uma wada shaqeeyo laakiin wasaaradda waxbarashada qaabay ku shaqeynaysaa jiro weliba ku shaqeynayso anigu haddaan wasiir ka noqday weliba wasiir kama ahayn waa inaan ixtiraamo siyaasaddii aniga iga horreysay si lagu shaqeeyay laakiin dib baan u fiirinay arrintaa sanadaha soo socda sanadkan qofkama bedeli karo sanadaha soo socda dib baan u fiirinaynaa qaabqaysi
waad mahadsan tahay waqtiga aad gabaabis noogu ah cabduqaadir adigoo soo koobay haddaad su-aal kala qabtid
jamaal waa soo koobaysa wasiirka aad u mahadsan yahay sacaadta wasiir waxaa jirta ballan la kala galiya hiis yacni inuu qoran yahay aan jeclahay ee ku saabsan sanadka inay ardada iskuulaadka iyo dalladuhuba ay soo diraan idinkuna aad xalisaan ardadii sanadkii hore qaarkood imtixaanaadka aanan gelin ee shahaadooyin inaad sanadkan siisaan qorshihii ah shahaadooyin in ardada la siiyaahi oo sanadkii hore imtixaanka ka baxday ma fasaxan yihiin oo beritoola ma soo doonan karaan fasax ma tahay mise weli taasi haddana waa gooni waayo maadaama ballanti la kalagalay ee saas qornay
waa mahadsan yahay cabduqaadir waa su-aal kaloo muhiim ah daladaha iskuulka ka qayb galay iskuullada ka qayb galay imtixaanka midaysan ardadii oo heshiiska wasaaraddu la gashay sanadkii hore iskuul kasta oo isagoo heshiiskii wasaaradda la galay kasoo baxay ardaygiisii shahaada waa la siinaa waayo heshiis la galay wa iskuulkii aan heshiiska gelin sanadkii hore sanadka dambe una la gelaya waana ka shaqeynaynaa insha allah
aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay cabduqaadir su-aashaada in lagaaga jawaaban filaya waa ku mahadcelina waqtigaagii aad ka qayb qaadatay barnaamijka dhegeysto kale waa tahay dhegeysto kale ayaa dhegeysi ugu dambeeyey ah weliba ayaan kusoo gudbinayaa
waa cabdullahi cumar cali wa tirayta wa garwaato saa usheegta way marka wasiirka isagoo maasaruta waxaa rabaa aleyko laba su-aal oo kooban waya wasaaraddu waqtiga kan maada waqti kuhadgaas iska yahay laakiin waxaan weydiin lahaa qorshuhu magu jira inay runtii la helo dugsiyo runtii waxa weye waxbarasho qaana oo lacag la-aan ah midda labaadna waxay tahay kolay dalku wuxuu leeyahay manaahiijo uu leeyahay fara badan marka si loo eego waxaa muddaa dee koley maamulada dhismaya kuwa dhisanba iyo xagga dowladda dhexe soomaaliya koley waxaweya manaahijyada waxamaleed waxaa muddaa xoogaanayay haddii ay iskumid yihiin koley wax un waa jiraaba umaleynaya inay ku kala xoogaa duwan yihiin marka waxa weya manaahijyada iyo waxa brogramyada waxbarashada maanta ka baxa guyaha dalka soomaaliya marka in la mideeyo oo waxa weye ay noqdaan wax mid wax isu mid ah wasaaraddu qorsho magu jira iyadnaba laba saad baan ogaanaa weydi wasiir soo aad umahadsan
aad baad umahadsan tahay wasiir
umahadsan yahay cabdullahi aad bu umahadsan yahay waa laba su-aalada muhim oo midka hore iskuullada friiga ah ama lagu baranayo majaanin oo lacag la-aanta lagu baranayo hadda dhici karta in aad looga yaaban yahay adduunku sidaas waan jiray dowladda basic educationka dowladda aan maamuli jirtay oo bixin jiray kharashkeeda waana waxaan aad iyo aad kolley aniga wasiir ahaan ugu weyn aan aaminsanahana in madaxda dalka iyo xukuumadda iyo maamulada dalka ka jira madaxdooda iyo idaaradahooda ay dhammaantood aaminsan yihiin baqaba meel kasta ha joogeen somaliland ilaa iyo jubbaland ha joogeen لكن مسؤول كتوح على مثلا إنه مثلا أربعة مساكين تاع يسكون كحفر شاء الله يكون بتان كورس تان هذا العام كورس تان بيجي في كل شيء وأنا وجه ده وأنا كرش قيم إن كورس يلعب أنا كودنا إن أنا ما هو بقى له هذا الله سيدي لو سورة قلنا كلها إن سكول الدولة الصومالية هاي بستي والعقد عن شور بهي على غد بستي إن يعني بيجوا ما مولى كرا يدعم تقول إذا وزير لها ويكشف قيام المها العقلان لو بيجوا وحي فندن كي يصير لو سمين لها أنا إن كورس شقين تاوان وجد تم كركلم كا وحوي أما منهج كا وعبد الله شيء وح صحوري كركلم كا يعني مصحة ده كتير مصحة الوجود ده كتير ده يلا صح يا والله يا حمد كرا يلا شو كان صنع يا يلا شو ترى يا كشقيان يا يا كثرت بحنا يا قري حاس وضم مصحة بوده ولا ودلي والله يا شقيان لكن كركلم أرض الصومالية ملك تاجه وبدنا يوجد ويد مارك بلالك الصومالية كفدوليه لكتشرة وبدانا مثل حد أرضي أو أهقفكو حلا براي أيها كتشرة وحا أرضي أوفي عن إيه يسكو مستويهين إيه يسكو كتب لكتان إيه يسكو شيئا كان نغون كران مكي كبحان هاي سكولك أرنتاس نوحان أمن سنهي إن آن نكاشقين كرو حتى يعني آن كاشقين كرو مالها مبج آن كاشقين كرو أرقتاي أوشاس
أنا ما قرأش إنكر إن برا على الكلاس ودوان كروح ليه غلط كروح. أدب ما سنتها السؤال عبد الله أبنك سلامة يا سؤال شايل وزير أختك إنه كلالة يا إن قدام بين واحد كدر يسوا أنت عن سوى شجني وأرداد الصومالية جودهان تهدا أما جودهان شعبك الصومالية هو باقي. كمل
أخنا وكوا بربري وحبر شادنا وضلك يلا بربري دبوس كده نورنتي كما معرفي قوي كراه كان عند وضلك أولاً working progress وي وشقة صعطة وقت كان هذا نيسا فرت السمر بالرغم مدة سمر اليوم تستوي جوا إملا سمر على الهواء قالوا إنك إسكولة دولة دحيستا وحنو قب باقينا وأنا الله فريقنا دونا إنه يكشف غيان هذي الروان إنه إسكولة برايفت يشان وتعاوي آت بنشبوين لكن يكشف غيان إنه إسكولة يبغوا سمستان إنه يبغوا كتان إنه إسكولة بستان إسكولة يدود ولا هيد وحرمنا إنكريمنتال أه ومعرفتي وقت ما نسينا نعمل بري يصنع كان كبر حملهم لكن إن يلك استولى شروه وقطع الجلوك وقطع الجلوك نقضه إن أرضنا مساكين تا وعن وحبران وقبض يعني هذا قطعوا شيء من كان يقطعوا منهم يرأي هيان إن وحبر الشوف فيه يصير لوجه له إن سكول الدولة تستي إن لقط لبنان إن قطع الجلوك استقبل كا أنا والله حكى شقينا يا إن في سكول إيلي يجين هذا يقول كان سدان إن لو بسوا ولا قلنا شقي وعن وحي أنك شقين كرا شقينا لكن سكول الدولة
aad iyo aad buu maasiin kaas waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdul Qadir Cabdi Xaasho khadka telefoonka ugu warramayay barnaamijka waxaan u mahad celinayaa wasiirka iyo dhageysiyaasha su'aalaha weydiiyay iyo kuwa kale fursada aan u helin la fahantooda inay barnaamijka ka qayb qaataan ee jecelan lahaase inay ka qayb qaataan barnaamijka waxa uu soo saaray halkan idin kala socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Ismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya nabadgelyo
هذا يوم هتسني هاي جمال أحمد عثمان نحب أنت سي هو عتان كده جيسه أنا وحيد إنك جي ماني سي لانتاف كصومالي جي في وقت بنت جي قلب نبي أنا ولي برتان كقول ترى هات أنا واحد كسر دوتان نحب أنت جنا سجى يوم مختار محمد عطوش
كلنتي وانا أكسر لك يسي الكسر دوادا برنامج كجنا سجى في وقت بعد بوعة كسر كردي سنده يقدم بي hotelo iyo maqaayado casri ah oo ka duwan kuwii hore labadii sano ee ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa laga dhisay ama laga furay ilaa 5 hotel iyo maqaayado kuwaasi oo u shaqeeya sida kuwa casriga ee ku yaala magaalada Muqdisho Hargeysa iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka hotelka iyo maqaayada Bilan ayaa ka mid ah goobaha ugu dambeeyay ee laga hirgeliyay magaalada Baydhabo maamulaha Bilan Hotel and Restaurant maana Maxamed Hussein ayaa ii sheegtay sababta hotelkan ay u fureen inay tahay kadib markay arkeen in magaalada ay ka jirto baahi loo qaba hotel iyo maqaayad casri ah waxaana sameynaa baytrimaano cunnooyin iyo macmacaan aan laga heli jirin magaalada Baydhabo.
Hoteelkan waliba furunya ilaa muddo haddii la kuroogo shambiro, sababo loon furayna waliba waahay maadaama magaalada ka yaraayeen hoteelo nooc ee caalamiga oo mayl raysa sida qaabka caalamiga in shaqeeyaan ku yaraayeen iyo maynay kaliftay inay unoon wadankan horumarin sida mayl raysa meelo barsho un hoteelo un aragaan camal inay unoon suubin si baahiyo badan oo magaalada ka jirta unoon ka qabtirna.
Waa tahay maano maqaayada kasukow hoteelka sidoo u shaqeeyaa?
Jiifkan waliba haa sida jiifku mayl raysa meelo caalamiga camal ah iyo aan sameysiin qol kasmas kulis walaal iyo kulli internet si walaashay ka gohanyin mayl raysa qiimo macquul ah dadka ka dhawaayeen.
Waxay sidoo kale sheegtay maano ganacsada hadii sidan oo kale ay ku dhiiradaan inay furaan goobo casri ah, isbeddel weyn oo dhanka bilicda iyo horumarka inuu ku imaan lahaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Inuu leeyahay ka kordhinayo dhismooyin oo magaalada bilicdii ee aan saaro badan la dhisi, langwal booli fadhi sidii meel uu madaasa ku jeedo uu qurux iyo fadhi iyo ka talajar un shireedana leeyahay magaalada 4 iyo 10 waliba ku dareere dhismooyin oo meel raas caalami ah ku dareere hoteelo kiikana lamida ihaano ku sii faylay ba dabhooliyo dareerta marka langwelba wal haysid waliba lana langwelba meel uu ka dhaladay dhisade inii wadanka la hormari inii meel raay dhismooyinka suurudda leh kordhi inii hoteelada leh kordhi markii adu wadanka keeka adu dhisate yaa horta dadna hadal dawo kortay meel raay dad la jaan qaado kor.
Intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka ganacsiga kan iyo marka inta aan kulmi doono akhyaartana dhageysanaysa dhamaantiin waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أدو مهتنية مختار محمد عطوش أو برنامج كاسي قناعسي قناع لسعودسيني هاتنا دالكا تركيغا حريد كا تركيغا إيا روشكا إيا لأميسيني هاي إن أو سيوين أغفا إيدي إسكو ديكي أفغن بي دعي سوبي تركيغا كدعي شان إيا طبانكي بشان شولاي حتى كهور أفغن بيغا دعي سوبي دادال لدى كو آدان سيدي لبادة دال أي أسو علين لهايين حريد كودا أو مقدي سوكالا دحقالي kadib markii uu turkigu ay ama turkiyadu ay soo rideen dayurad uu ruushku lahaa oo maraysay xuduuda Syria iyo Turkiga haatan dadaaladaasi waxay u muuqdaan kuwo si laba lixaadsanaya. Wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul.
Kadib isku daygii Afganbi ee uu dhiig badan ku daatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si dhaqso ah u ansixinaya kulan la sii qorsheeyay oo uu dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin uu kula yeelan doono 9ka bisha Agoost magaalada St Petersburg. Soli Ozal oo ah khabiir dhinaca xiriirka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Kadir Has ee magaalada Istanbul ayaa ku doodaya in taageerada dhaqsaha ahayd ee uu madaxweyne Putin u fidiyay dowladda Turkiga kadib isku daygii inqilaab ay bedeshay ajendayaashii la filayay in kulanka looga hadlo.
Putin has given his support to Erdogan. There are unconfirmed rumors that the Russians were the first ones to actually warn the Turks about a possible coup. So at any rate, the meeting with Putin was going to be
waxa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in Ruushka uu ahaa dalkii ugu horeeyay ee Turkiga uga degay suurtagalnimada isku day inqilaab. Xaqiiqda ayaa ah in kani uu noqon doono kulankii ugu horeeyay ee uu madaxweyne Erdogan la yeesho hoggaamiye ka socda caalamka. Dabcan xitaa hadda waxay noqonaysaa arin aad muhiim u ah kadib Afganbiga. Dadka u doondoloola siyaasadda ayaa sheegaya in la filayo in madaxweyne Putin kulankan uu kaga faa'iideysan doono arada xukuumadda Ankara ee ku aadan wax lagu sheegay jawaabihii soo daahay ee dowladaha reer galbeedka ee saaxiibada la ah Turkiga ay ka bixiyeen isku daygii Afganbi. Faallaqoraha siyaasadda ee wargeyska Jamhuuriyad ee ka soo baxa dalka Turkiga Samih Edis ayaa aaminsan in booqashada lagu wado in madaxweyne Erdogan uu ku toogo dalka Ruushka ay fursad u tahay madaxweyne Putin.
Because there's a lot of anti-Western articles and anti-Western statements from individuals and from government members, a lot of anti
waxa jira maqaalo badan oo lagu qoray wargeysyo oo lid ku ah reer galbeedka. Sidoo kale waxa jiray hadallo lid ku ah Mareykanka iyo NATO. Sidaas daraadeedna siyaasada arrimaha dibadda waxay u muuqataa inay wajahayso waxooga qalalaasa ah. Todobaadkan wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare ku xigeenka Turkiga Mehmet Şimşek ayaa tagay magaalada Moscow si uu u hagaajiyo calaaqaadka ganacsi ee labada dal oo ah mid aad u xun kadib murankii labada dal ee ka dhashay diyaaradii Ruushka ee uu Turkiga soo riday sanadkii hore. laakiin aishe soseen usleer oo ah madaxa xafiiska xiriirka caalamiga ah ee madaxtooyada turkiga ayaa sheegaysa in isu soo dhawaashaha labada dal aysan ku ekeyn kaliya qurxinta calaaqaadka dhinaca ganacsiga.
There is a mutual understanding these deteriorated relations are not in the benefits of both countries and
waxaa jira isfaham labada dhinac ah, labada wadanna midna kama faa'iideeyo xiriirkan leeyta. Waxaan arkaa rabitaan iyo biseyl siyaasadeed oo lagu hagaajinayo xiriirka. Waxaan u maleynayaa in xiriirka labada dal uu ku soo laaban doono siduu u ahaa ka hor soo riditaanka diyaaradda. Nooca xiriirka aan rajaynayo inuu dhaco waa mid caadi ah oo labada dhinacba ka faa'iidi doonaan.
Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Mehmet Şimşek ayaa adeegsaday erayga iskaashi istaraatiiji intuu u joogay magaalada Moscow, kaasoo ahaa hadal uu horey u yiri madaxweynaha Ruushka mar uu booqday magaalada Ankara bishii December sanadka 2014. Laakiin wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa todobaadkii hore soo jeediyay in ay weli jiraan caqabado hortaagan soo celinta xiriirka labada dal, isaga oo sheegay in marka hore loo baahan yahay in la xalliyo kala duwanaanshaha labada dhinac ee ku wajahan colaadda Suuriya. Ruushka ayaa taageera dowladda Bashar al-Assad ee dalka Suuriya, halka Turkiga uu taageero qayb ka mid ah jabhadda mucaaradka ee ku kacsan dowladda. Si kastaba ha ahaatee, dadka la fagura siyaasadda Turkiga ayaa sheegaya in kulanka uu madaxweyne Erdogan la yeelan doono madaxweyne Putinka Ruushka ay qayb ka noqon doonto istaraatiijiyad ballaaran, halka la saadaalinayo in aysan ka farxi doonin dowladaha reer galbeedka ee xulufada la ah Turkiga.
Warbixintii Dorian Jones uu ka soo diray Istanbul waxay noo soo koobiyay wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Haatanna waxaan idinku soo dhoweyneynaa codka fanaanada Fartuun Birima iyo heesta Jacayl Dhiigma lagu qoray.
Ma'u de'e gai fe'e.
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo caasha cuudiyaano ismaaciil xuseen farjirayad la socodsiinayay ayaan sheekh oo dhinaca farsamada tan iyo inta aynu toddobada caawa kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.